Eralia.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi në Kinë vazhdon të përbëjë titujt kryesor të lajmeve në botë. Numri I të vdekurve dhe të infektuarve nga ky virus është rritur dukshëm brenda një dite. Për më shumë detaje, kronika në vazhdim. Numri I të vdekurve nga koronavirusi I ri në Kinë arriti në 106, ndërkohë që numri I rasteve të infektuara pothuajse u dyfishua brenda ditës. Autoritetet kineze thanë se numri total I njerëzve të prekur me këtë virus të hënën ishte 4515, ndërsa një ditë më herët 2835. Në mesnatën e 27 janarit, Komisioni Kombëtar I Shëndetësisë ka pranuar informacione për 4515 raste të konfirmuara nga 30 provinca, rajone autonome dhe qytete, përfshirë 976 raste të rënda dhe 106 raste të vdekjeve, tha Mi Feng, zëdhënësi I Komisionit Kombëtar të Shëndetësisë në Kinë. Kufizimet në udhëtime u shpërsuan dhe veshja maskave në publik tani është detyrueshme në disa qytete. Qyteti Wuhan, me 11 milion banorë, është epiqendra e shpërthimit, por koronavirusi është shpërndar në gjithë Kinën dhe në së paku 16 shtete të tjera të botës. Wuhani, si dhe krahina më e gjerë Hubei, janë izoluar pothuajse tërësisht me kufizimet të rrepta të transportit brenda dhe jashtë zonës. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha të martën se trenat e shpejt nga Hong Kongu për në pjesën tjetër të Kinës do të pezullohen nga e enjtja. Fluturimet, autobuzet dhe shërbimet e anijeve do të zvoglohen po ashtu në përpjekje për të penguar për hapjen e virusit në Hong Kong, që është një qendër financiare globale. Koronavirusi, që është një familje gjere viruseve, shkakton një infekcion të rënd akut të frymëmarrjes dhe tashpërtash nuk ka kurë ose vaksin specifike për të. Të hënën Gjermania raportoi rastin e parë me këtë lloj koronavirusi. Rastet e tilla janë raportuar edhe në Francë, Shtetet e Bashkuara, Australi, Kanada, Kore të Jugut, Taiwan, Tajland, Malezi e vendet të tjera. Zyrtarët kinez besojnë se koronavirusi I ri ka origjinën në një treg të ushqimeve të detit në Wuhan. Autoritetet kineze thonë se koronavirusi është në gjendje të përhapë gjatë periudhës së tij të inkubacionit dhe para se të shfaqet ndonjë simptom. Një gjë e tillë do ta veçonte atën nga viruset e tjera si SARS dhe Ebola dhe do ta vështirësonte kontrollin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, periudha e inkubacionit mund të shkojë nga 2 deri në 10 ditë. Megjithatë, sipas OBSH-s, është e paqartë nëse koronavirusi është ngjitës para se të shfaqen simptomat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian I shtoi edhe 7 emra në listën e njerëzve që përballen me sanksione për shkak të minimit të integritetit territorial dhe të pavarësisë së Ukrainës. Lista e sanksioneve, e cila tani përbëhet nga 177 individ rus dhe 44 entitete ruse, është përpiluar pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014. Lista është rritur gjatë viteve pasi Moska ka vazhduar të mbështesë lëvizjen separatiste në lindje të Ukrainës. Këshilli për çështje të përgjithshme I IBE-s të martën I shtoi 7 individ në listën e të sankcionuarve për shkak të, siç tha, përfshirjes së tyre në zgjedhjet e organizuara nga autoritetet ruse në Krimen në shtator të vitit 2019. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump rritet të shpalosë sot planin e tij për paqen në Lindjen e Mesme dhe pse udhëheqësit palestineze kanë refuzuar atë. Trump tha të hënën gjatë një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington se plani I tij ka shumë kuptim për secilin. Palestinezët me siguri se nuk do ta duan fillimisht, por në fund do ta duan. Është shumë I mirë për ta, tha Trump. Kryeministri palestinez Muhammed Shtaye e cilsoi planin si komplot për të likuiduar çështjen palestineze. Udhëheqësit palestinez druajnë se me këtë plan SHBA-ja do ta njohë bregun perëndimor, të cilin ata e duan për shtetin e tyre të ardhshëm. Si pjesë të Izraelit. Bregu perëndimor është pushtuar nga Izraeli në luftën arabo-izraelite në vitin 1967. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e përfshiu një gazetare të radios publike kombëtare në grupin e medjave që do të udhtojnë me sekretarin Mike Pompeo në një turne jashtë SBA-s. Ky veprim vjen disa ditë pasi Pompeo zhvilloi një intervistë të tensionuar me një gazetare tjetër të radios publike kombëtare. Radioja tha se nuk i është dhënë arsye për refuzimin e gazetarës Michelle Kellerman. Shoqata e korrespondentëve të Departamentit të Shtetit tha se ndalimi i gazetarës Kellerman mund të shihet vetëm si hakmarrje për intervistën e kolegës së saj me Pompeon. Departamenti i Shtetit nuk bëri ndonjë koment. Mary Louise Kelly, gazetare radios publike kombëtare, intervistoi Pompeon më 24 janar. Në atë intervistë Pompeo u pyet në mënyrë të përsëritur për Ukrainën dhe ambasadorin e shkarkuar të SBA-s Maria Jovanovic. Shkarkimi i Jovanovicit ka qenë një faktor kyç që ka çuar në nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Së paku 7 policë afgan u vranë kur militantë taliban sulmuan stacionin e tyre në provincën Baglan të Afganistanit, njoftuan autoritetet. Sipas tyre, sulmi ndodhi në periferi të kryeqytetit të provincës Pulekumri dhe disa persona të tjerë mbeten të plagosur. Sipas disa raporteve, në sulm u vranë 16 policë. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid tha se sulmuesit morën një peng. Në shtator talibanët sulmuan Pulekumrin në përpjekje për të marrë kontrollin e tij dhe bllokuan autostradën kryesore të qytetit drejt Kabulit për më shumë se një javë. Luftëtarët taliban kontrollojnë rreth gjysmën e Afganistanit. Hetuesit amerikan po punojnë për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të helikopterit që çoi në vdekje në yllit të basketbollit Kobe Bryant të dielën në Kaliforni. Të 9 njerëzit në bordin e helikopterit humbën jetën, përfshirë vajzën 13 vjeçe të Bryantit. Hetuesit pritet të përqendrohen në kushtet e motit dhe dështimet e mundshme mekanike. Bryant konsiderohet një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e basketbollit. Ai ka qenë 5 herë kampion i Asociacionit Kombëtar të Basketbollit dhe ka luajtur për LA Lakers së gjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare. Një peticion online për të përdorur imazhin e Kobe Bryant si logo të rezultatarë të Asociacionit Kombëtar të Basketbollit u mbështet nga më shumë se 1 milion njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.